Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме зошто владата само ги казнува по ниските ешалони, а не првите луѓе на институциите кои ќе избие некаков скандал. Повторно партиски игри во Младинскиот културен центар. Што ќе донесе таравари на власт? Поголемо мнозинство или раситната дуј? Слушајте. Безбедно е децата да се вратат на училиште, оценува Комисијата за спречување заразни болести. Според нив, епидемиолошката состојба е стабилна. Комисијата се согласи дека нема потреба од дополнителни мерки. Од понеделник децата може да се вратат во училишните клупи, изјави доктор Злате Мехмедович, портпарол на Комисијата. Од Комисијата за спречување заразни болести апелираат јавните установи да не бараат PCR или брзи тестови пред било каква интервенција и да не ги изложуваат граѓаните на дополнителни трошоци. Јовица Стојанович е именуван за вршител на должноста, директор на управата за извршување на санкции, до избор на нов директор, одлучи владата на денешната седница. Стојанович е именуван за ВД директор, откако предходно беше разрешен од должноста до сегашниот директор Маријан Спасовски по бегството на осуденикот Беки Мемети од затворот Идризово. За бегството на Мемети, суспендирани од работа беа и командирот на одделението и припадниците на затворската полиција кои го вршеле спроводот на затвореникот до болница. Државната комисија за спречување корупција одлучила да достави иницијатива до владата за утврдување одговорност на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, оти навреме не забранил станицата за технички преглед Вија Комерц да работи, иако имала неправилности. Во ова станица технички преглед бил извршен и на превозникот Беса Транс, во чиј автобус во несреќа во Бугарија загинаа 45 македонски граѓани, а 7 беа повредени. Комисијата утврдила дека министерот не постапил правилно, бидејќи по добиениот извештај од инспекторатот кој извршил контрола и утврдил неправилности во работењето на станицата, тој не издал наредба во предвидениот рок од станицата да ги отстранат неправилностите, туку истата ја издал 3 месеци од добиениот извештај, односно 3 дена по несреќата во Бугарија. Украинскиот министер за внатрешни работи, други високи функционери во министерството и едно дете се меѓу 14 жртви, откако украински хеликоптер се урна во близина на градинка и стамбена зграда во близина на Киев. Председателот на Украина Владимир Зеленски оцени дека станува збор за ужасна трагедија. Предходно страна на некои официјални лица во Украина беше објавено дека загинале 18 лица, меѓу кои 3 деца.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Некои функционери ќе бидат разрешени поради пропусти во институциите што ги раководат. Други се заштитени како бели мечки од коалицијските договори за поделба на функции. По филмското бегство од затворот Идризово беше разрешен директорот на управата за извршување на санкции, но не и директорот на затворот Идризово. Слични примери имало и досега. Повеќе од Марија Митевска.
Со разрешување на директорот на управата за извршување на санкции Маријан Спасовски, но не и на директорот на затворот Идризово Шпента Хири, резултираше случајот со осуденикот Беки Мемети, кој избега како на филм додека бил превезуван со полициско комбе од затворот Идризово кон ургентниот центар Мајка Тереза. Суспензија веднаш добија четворицата полицајци кои биле инволвирани во бегството, а премиерот Димитар Ковачевски во меѓувреме донесе одлука да го смени Спасовски, бидејќи бил незадоволен од неговата работа, но од Тахири одговорност не побара. Владата ги назначува и разрешува директорите на јавните предпријатија и институции и ја има мукта да им ги одземе функциите. Но не е прв пат првите луѓе на јавните предпријатија и институции да избегнат одговорност за она што се случува во нивниот двор.
Тие се луѓе обично недопирливи затоа што се секогаш дел од партискиот дил или втора варијанта се клучни луѓе во напатот до парите или напатот до власта. И затоа никогаш не можете да лоцирате точна одговорност и кога цела јавност знае, тоа луѓето на власт не го знаат. Значи...
Вели Александар Цветковски, председател на невладината организација АКТИС, чија мисија е имплементација на европските стандарди во обштеството. Според Цветковски, граѓаните потполно ја загубиле довербата во институциите и ја сватили играта дека морал и етика не може да најдат станат на институционално ниво.
Меѓу партиите не им е воопшто гајле, затоа што нема ни критична маса во државата, луѓето се партизирани. Иако едните речат вака, другите ќе речат инаку и не ни грижа едноставно.
По предвремените парламентарни избори кои се одржава јули 2020 година, Институтот за демократија објави анализа за начинот на кој се назначуваат раководителите на јавните институции. Во нивното истражување наблюдувале 116 именувања и заклучиле дека скоро половина од нив се така наречени вршители на должност, а како што им одговориле од институциите, тие немале законска врска да спроведат компетитивен процес во случај кога именуваат вршител на должност. Во анализата се заклучува дека употребата на вакви именувања доаѓа пред се за да се заобиколи процедурата и постави посакуваното лице.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Директорот на МКЦ Ванчо Богоев е разрешен откако му биле вршени притисоци во град Скопје да го вработи Арбен Бениша Кири. На состанокот во градот, тој прифатил едно од двете вработувања што требало да ги подпише, а ново вработениот во делот на обезбедување по два дена на работа сега е назначен за ВД директор на МКЦ Зорана Гаджовска-Спасовска.
Дипломиран детектив со 2 дена работно искуство во Младинскиот културен центар од утре па во наредните 2 месеци ќе биде новиот привремен директор на оваа скопска институција. Откако претходниот директор Ванчо Богоев, како што вели самиот, не подклекнал на притисокот од генералниот секретар на град Скопје за да го подпише вработувањето на Арбен Шакири, познат во јавноста како Бени. Богоев денеска е разрешен од функцијата со образложение дека му истекол мандатот од 6 месеци. Тој за Радио Слободна Европа вели дека 3 часа против својата воља ги поминал во каларијата на генералниот секретар на град Скопје Зоран Глигоров, каде му биле вршени директни закани и уцени за да потпише вработување на Бени Шакири преку агенција за привремени вработувања.
Не, јас на неколку пати сакав да заменам од состанокот, но едноставно бев спречен во смисла, значи не може да си одиш додека не го завршиме, додека не го договориме ова. Заканата, значи меѓу редови, па и така во лице дека значи ова значи дека веќе нема да сум веде директор, затоа што едноставно не сум ги исполнил нивните очекувања, односно ете таа нивна заложба да го подпишам тоа вработување.
Тоа објаснува дека разговорот кој што го воделе во просториите на град Скопје за него бил многу мачен.
Обиди на секретарот да ме убеди по секоја цена, долг беше преку 3 часа, убедување, вербални закани, од секако вид кој не би ги коментирал, како да ви кажам, не е долично да го коментирам тој речник. Меѓутоа, некако и самиот зачудам како успеав и да не изреагирам, бидејќи во одредени моменти бев и револтиран, осетив и еден притисок психички, па дури и здравствен притисок. Побарав вода да се напијам неколку пати, за едноставно да се смирам, не очекував таков настап од негова страна. Меѓутоа, се воздржав, успеав сето тоа да го издржам и бев решен и убеден дека такво нешто не можам да подпишам и заврши како што заврши.
Шакири до објавувањето на овој текст не одговори на нашите повици и прашање на Вибер за коментар на ваквите обвинувања, како и на тоа зошто толку години неговото име се спомнува во политичка конотација за избор на директорска позиција во МКЦ. Богоев на состанокот во град Скопје од понудените две вработувања прифатил едно, а тоа е во делот на обезбедување за Никола Алексов, кој по само 2 работни дена во МКЦ сега е назначен за ВД директор од градоначалничката Данила Арсовска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Дел од помалите партии од владеачката коалиција се противат на влезот на алијансата за албанците во владата. Со недоверба на проширувањето на владата, гледаат и тројцата пратеници од огнената група во ДУИ. Власта сака да го прошири тенкото мнозинство, кое често невозможува кворум за работа на собранието. Забрзан пат кон Европа со проширување на владината коалиција со алијансата за албанците или ситнење на пратеничката група на ДУИ во собранието. Што ќе донесе најавениот влез на алијансата во владината коалиција е прашање што се поставува сега. Премиерот Димитар Ковачевски потврди дека алијансата има изразена политичка волја за европски концепт на државата.
Дали ќе влезе во владата? Да, постојат шанси за тоа. Дали ќе се случи тоа, зависи од политички договор, се разбира, кој што политички договор секогаш има два аспекта. Едниот е програмски, другиот е кадровски. И додека не се случи такво нешто, не можеме да веруваме со сигурност дека ќе има уште еден владин партнер.
Изјави Ковачевски. Помалите партии се бунат, тврдејќи дека таква одлука може да го разниша пратеничкото мнозинство. Пратеникот од владеачкото мнозинство, Павле Трајанов, вели дека ако предлогот за владина реконструкција со нови министерски позиции за Алијансата за албанците се стави на маса во собранието, тој нема да подржи таква, како што вели, непринципијална влада.
Дека тоа е една неодговорна сега стратегија што се концепира. Не ни треба проширување на парламентарно мнозинство, треба или ова ќе функционира, или ќе се одеме избори. Не може да биде алтернатива сега за било кои случувани во партиите, да биде тоа алтернатива Алијансата да биде вклучена во власта.
Вели Трајанов. Подршка за проширување на владината коалиција не даваат ниту тројцата пратеници од така наречената огнена група од ДУИ. Изет Меджити, Кастриот Реджепи и Мерита Колчи Каджаджику.
И да влезат, значи, не се работи за... Ни со нив не се дадја до пројка 81. Мнозинството функционира и сега со 64 и пратениците албанци без разлика од кој позиција се позиција или опозиција гласаат за уставните промени или стратешки прашања. Така да не се работи за одлука за стратешки интерес на државата, туку се работи за дневна политика и ќе биде само обид да се спаси други и владениот состав сега што се.
Вели Меджити. Алијансата за албанците има 8 пратеници во собранието.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во последните 15 години 27 земји донесле одлука за повлекување на признавање на независноста на Косово, соопштија српските власти. Повлекувањето на признавањето се нерегуларни меѓународни акти кои имаат повеќе кратни последици за Косово, вели експертот за меѓународно право Газим Висока. Пренесува Гоце Атанасов.
На 16 јануари министерот за надворешни работи на Того, Роберт Дисеј, најави повлекување на признавањето на Косово посредбата со министерот за надворешни работи на Србија Ивица Дачич. Според тврденијата на официјален Белград, Того, земја во Западна Африка, не е единствената што донела таква одлука. Српскиот председател Александар Вучич на почетокот на јануари изјави дека уште 9 земји одлучиле да го сторат истото. Газим Висока, професор по мировни и конфликтни студии на Универзитетот во Даблин, во Ирска, го опишува повлекувањето на признавањето на независноста како неорганизиран меѓународен акт. Тоа објаснува дека повлекувањето на признавањето на независноста на една земја има смисла само во случај кога околностите се промениле по признавањето на независноста, например, кога една земја се спојува со друга или губи територија. Во овој контекст тој наведува дека Декларацијата за независност, за која Меѓународниот суд на правдата во 2010 година утврди дека не е спротивна на меѓународното право, не е променета. Во суштина, повлекувањето на признавањето не доаѓа како резултат на волјата на земјата што го повлече признавањето, туку доаѓа како производ на притисок од поранешната матична или основна држава, која го користи повлекувањето на признавањето како инструмент на уцена, вели Висока. Того ја призна независноста на Косово во 2014 година, во времето кога министер за надворешни работи на Косово беше Енвер Ходжај од Демократската партија на Косово. Тој за повлекувањето на признавањето ја обвинува актуелната влада на Косово. Последниве 2 години Косово воопшто нема развиено дипломатска комуникација или билатерални посети, во време кога Србија води валкана кампања против Косово. Затоа се случува и повлекувањето на признавањето, изјави Ходжај за Радио Слободна Европа. Едногодишниот мораториум од Вашингтонскиот договор, со кој Србија се обврза да ја прекине кампањата, а Косово да не бара прием во меѓународните организации, истече во септември лани. Министерот за надворешни работи на Србија Ивица Дачич предходно изјави дека целта на Белград е бројот на земји што го признаваат Косово да падне под половина од членките на Обединетите нации.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.